Report from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaag sanadkiisa ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington.
Fiidnimo salaasa bisha Janaayo waa 7 sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban hirarka FM-ada Geeska Afrika iyo caalamka oo naga la socotaan bogga internetka voasomali.com Afrikada bari saacad waa 7:00 fiidnimo Washington waa 11:00 barqnimo waxa idaacadda idin daadinaya Sahra Ciidla Nuur iyo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
Qodobada aad dhageysteen idaacadda ku maqli doontaanna waxa ka mid ah xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka oo markale difaacay dilkii taliyihii ciidamada ilaalada jamhuuriga Qasim Suleimani.
The right decision. We got it right. The Department of Defense did excellent work. And the president had a
waxa uu ahaa go'aan sax ah, waan asibnay shaqo fiican ayay qabteen hay'adihii dawladda. Hadalkii Mike Pompeo Gordow ayaad maqli doontaan.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan Al-Shabaab oo weerar kale ka geysatay gudaha dalka Kenya.
Xalay 8:17 nimankii Shabaab waxay soo weerareen sareedo muddo 8:17 waxay ku bileen 4 wiil oo iskuuleey oo arday oo 3 iskuuleey isku caqbanyihiin.
Xubintii gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka hore se kusoo dhawaada warkii dunida.
Afar qof oo shicib ah ayaa la sheegay in lagu dilay dalka Kenya kadib markii ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen xarunta shirkadda isgaarsiinta ee degmada Garissa. Weerarkan oo dhacay waa berigii Saaka oo Salaasa ayaa la sheegay in lagu bartilmaameedsanayay xarunta isgaarsiinta ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Dadka rayidka ah ee dhintay ayaa la sheegay inay ku jireen ilmo yar iyo macalin wax ka dhigayay deegaanka. Sidoo kale wararku waxay sheegayaan in ciidamada ammaanku ay toogasho ku dileen laba ka mid ah dabladii weerarka soo qaaday. Subaxnimadii hore axaddii ayay ahayd markii ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig military oo ay ku sugnaayeen ciidamo Mareykan iyo kuwa Kenyan, halkaasi oo ay ku dhinteen askar Mareykan.
Shaqaalaha dabdamiyayaasha Australia ayaa helay nasasho gaaban kadib markii uu roob goos-goos ah helay iyagoo 3 bilood ee u dambeeyay ku hawlanaa sidii ay u baqtiin lahaayeen dab qabsaday keemimi ah oo ku yaala dalkaasi. Roobab aad loogu baahnaa ayay sheegeen shaqaalaha sahaminta hawada inuu ka da'ayo koonfurta Australia toddobaadkan. Heerkulka cimilada ayaa sidoo kale hoos u degtay. Tan ayaa waxay u suurto gelinaysaa inay dabdamiyayaashu moosaan meelaha weli gubanaya, sidoo kalena ay xakameeyaan dabka. Roobabka curtay ayaa iminka ku filan inay baktiyaan dabka ka holcaya gobollada New South Wales, Victoria, meelo ku yaala koonfurta Australia iyo weliba gobollada Queensland. Tan iyo markii dabkani bilowday waxaa gubtay dhul gaadhaya 8 milyan oo hektar, waxaa ku baaba'ay 2,000 oo guri, ilaa 25 qofna way ku dhinteen. Wakaaladaha caymiska Australia ayaa sheegay in la dalbaday magdhow dhan 485 milyanka dollarka Australia. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi oo lagu canaantay inuu ka gaabiyey wax ka qabashada dabka ayaa ballan qaaday lacag dhan 1.4 bilyan oo dollar oo lagu caawinayo deegaanada dabku saameeyey. Ra-iisul wasaaraha waxyaabaha lagu haysto ee kale waxaa ka mid ah in iyada oo uu dabku dhacayo uu isaga iyo qoyskiisu ay fasax u tageen jasiiradda Hawaii.
Dhulgariir xoogan ayaa subaxnimadii hore ee Saaka ku dhuftay Puerto Rico. Dhulgariirkan ayaa cabirkiisa lagu qiyaasay 6.4 magnitude oo ah qiyaasta dhulgariirka. Dhulgariir xidhiidh ah oo miisaankiisu xoogan yahay ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay Puerto Rico oo ah deegaan ka tirsan Mareykanka. Shirkadda korontada ee Puerto Rico ayaa sheegtay in dhammaan adeegyada korontada laga jarayo jasiiraddaasi Puerto Rico kadib dhulgariirku in uu waxyeelo gaarsiiyey adeegyada shirkadda, waxaana intaasi ku dareen inay qayb ahaan korontada loo jarayo si hoos loogu dhigo khatar ka dhalan karta. Puerto Rico ayaa dhulgariir xoog badan oo cabirkiisu u dhexeeyo 5.8 ilaa 6.6 magnitude oo ah cabirka dhulgariirka lagu qiyaaso uu ku dhuftay maalmihii ugu dambeeyey laga soo bilaabo 8 iyo 20 bishii Diisembar ayna dhaaftay.
warbaahinta dowladda iiraan ayaa soo wareysay maanta oo salaasa ah in 230 qof ay ku dhinteen iyadoo ay 190 qof oo kalena ku dhaawacmeen kadib markii ay isjeereen dad isugu soo baxay tacsida jeneraal qaasim suleymaan oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsanaa milatariga. 400 kun oo qof ayaa isugu soo baxay si ay ugu baroordiiqaan suleymaan magaaladii uu ku dhashay ee kernamaan. Ka hor intii aan halkaasi lagu aasin, waxaa ka qayb ahayd isku soo baxyo kala duwan oo ka dhacay magaalooyinka Tehraan, Qom iyo magaalada Ahfaas. Warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in aaska dib loo dhigay kadib isjiirjiirkaasi. Dilka suleymaani ayaa dhacay toddobaadkii hore markaasoo ay diyaaradaha Maraykanku ay dileen, waxaana ay taasi keentay cabsi laga qabo xiisad ka dhex qaraxda labada dal ee Maraykanka iyo Iiraan. Maanta galinkii hore ayaa hogaamiyaha ilaalada kacaanka Xuseen Salaami waxa uu sheegay inay si taxadir leh uga aargudi doonaan Maraykanka dilkii jeneraal Qaasim Suleymaani.
fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaligeeda cadda v o a. aynu ku bilownay xogaya arrimaha dibadda ee Maraykanka, Mike Pompeo ayaa mar kale difaacay tallaabadii ay dowladda Maraykanku ku bartilmaameedsatay kuna khaarajisay taliyihii ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan, Qaasim Suleymaani. Mike Pompeo oo goor dhaweyto shir jaraa'id ku qabtay magaalada Washington ayaa sheegay in uu rajaynayo in Iiraan aanay dili doonin dad Maraykana, isagoo ku hanjabay in madaxweyne Trump uu si adag uga jawaabi doono arintaasi. Warbixintan waxaa inoo soo koobaya Haaruun Macruuf oo istuudiyaha nalagu weheliya.
Mahadsanid Sahra Ciidle. Xisadda u dhexaysa Maraykanka iyo Iiraan ayaa sii kordhaysay kadib dilkii habeennimadii Jimcaha ee taliyaha ciidamada ilaalada jamhuuriga ee dalka Iiraan, Qaasim Suleymaani, kadib markii qaar ka mid ah hogaamiyaasha caalamka iyo kuwa xisbiyada ee dalkan Maraykanka ay ku tilmaameen dilka Suleymaani inuu ahaa mid aan waxba ka tarin nabadda gobolka, ayaa xogeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo waxa uu sheegay in Maraykanku uu ku qanacsan yahay go'aanka uu qaatay. Waxa uu yidhi go'aankaasi waxa uu ahaa mid sax ah, waana asiibnay, shaqo fiican ayay qabteen hay-adihii dowladda, madaxweynuhuna waxa uu qaatay, ayuu yidhi, go'aan waafaqsan sharciga iyo istaraatiijiyadeenna iyo sidii looga hortegi lahaa dhaqdhaqaaq guracan ee dalka Iiraan. Wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Javaad Sariif ayaa maanta goor hore sheegay in Qaasim Suleymaani uu socday dalka Ciraaq howlo diblomaasiyadeed awgeed. Qodobkaasi ayaa la weydiiyey Mike Pompeo, waxaana uu sheegay inaysan waxba ka jirin.
We know that wasn't true. We not only know the history, we know in that moment that was not true. Sariif is a propagandist of the first order.
Waxa uu yidhi, waan ognahay inaysan taasi run ahayn, mana aha oo keliya inaynaan la soconin taariikhdiisa, waxaan sidoo kale aan ognahay, ayuu yidhi, in xilligaasi aysan taasi dhab ahayn. Zariif waa nin ku xeel dheer dacaayadda, waa dacaayad Iiraan ay ka dambaysay, ayuu yidhi, mana aha wax cusub, been taasi oo kale horey waan u maqalay, ayuu yidhi Mike Pompeo. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa hadalla uu siiyey warbaahinta dalkan Maraykanka, waxa uu muujiyey in la bartilmaameedsan karo goobaha taariikhiga ee dalka Iiraan, taasi oo haddii ay dhacdo xadgudub ku ah sharciyada caalamiga ah. Mike Pompeo waxa uu sheegay inaysan bartilmaameedsan doonin goobaha taariikhiga ah. Waxa uu yidhi, meel kasta oo la eego in la bartilmaameedsado, dadaal kasta oo la sameeyo waxaa la fulin doonaa iyadoo sharciga la raacayo iyo weliba shuruudaha caalamiga. Waxaan arkay, buu yidhi, mashruucan waana ka shaqeeyey, kalsooni ayaana ku qaba inay taasi dhici doonto. Mike Pompeo waxa uu sheegay in Iiraan ay cashar ku qaadato jawaabta uu Maraykanku ka bixiyey dilkii muwaadin u dhashay Maraykanka oo dhowaan lagu dilay dalka Ciraaq, waxaana uga digay Iiraan inay bartilmaameedsato muwaadin Maraykana.
Mahadsanid Haaruun Macruuf oo noo soo koobayay shir jaraa'id oo goor dhaweyto magaalada Washington ku qabtay xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Mike Pompeo. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
Afar qof oo rayid ah ayaa ku dhintay weerar al-shabaab ay ka geysteen deegaanka Sareedo oo u dhow degmada Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Booliiska ayaa sheegay inay ka jawaabeen weerarkaasi ayna dileen laba ka tirsanaa maleeshiyada weerarka soo qaaday. Warbixinada baamuurtaasi ku saabsan waxaa Gaarisa nooga soo diray wariyaha iyaga Maxamed Faarax Shire.
Raggan weerarka ku soo qaaday tuulada Sareedo 30 kilomitir oo keliya u jira degmada Dhadhaab waxa ay halkaasi ku dileen afar arday oo saddex ka mid ah isku aabi iyo isku hooyo ahaayeen jiifayna dugsiga lagu hoydo ee degmada Sareedo xilli siqdi dhexe ay kooxdaasi weerar ku soo qaadeen saldhigga ciidanka booliisku sinta ku hayay dugsiga hoose dhexe ee Sareedo. Sidoo kale saldhiggaasi ciidamadii ku sugnaa iska caabin ka muujiyey rasaas fara badanna ku furay kooxda weerarka ku soo qaaday saldhigga iyo iskuulka hoose dhexe ee Sareedaba. Waxa ay halkaasi kaga dileen kooxda dhalasho oo labo qof, wax dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ciidamada booliiska iska caabinta muujiyeyna ma jirin. Ugaas Ibraahin Ugaas Dhibo Ugaas Sanjab oo ka mid ah dadka qaryadaasi degan v o a da khadka telefoonka kula hadlaya waxa uu sheegay sida wax u dhacay.
Xaalay 8:17 waxaana weli laakiin la maqlin nimankii shabaab waxa ay soo weerareen Sareedo muddo 8:17 waxay ku dileen 4 wiil oo iskuuleey oo arday oo 3 iskuul isku xaqban yihiin nin dhale. Ayagana meesha waxaa kaga dhinteen 2 nin baa kaga dhinteen meeshoodii 6 lama qaadin 4 kala Sareedan ku xawaalay oo xawaalahayna 2 kalena dowladda haysa ayaga dowladdana wuu maaday dhalinyaradaas oo mid ugu weynaa 16 jir ah inaa lillaahi inaa ilayhi raajicuun shaqo waxaa ay samayn yarada xalka uu ogyahay xaliga dhulka waa la fasay waa la argagaxay xalay waxaa dhintay dhagaas aan ku dhamaaday.
Waata shabaabka meeqa laga dilay?
2 nin baa laga dilay 2 nin labadooda horena dowladda haysa.
Waata marka ciidanka booliiska maxaa dhimatay?
Booliiska iyo macallimiinta iyo dhaqaatiirta waxba kama dhimanin.
Ugaaskaya waxa uu ii sheegay in la yahaatan ciidamada ammaanka goobtaasi ay soo buux dhaafiyeen sidoo kalena ay jiraan tiro kale oo dhalinyaro oo dhaawacyo soo gaaray balse ay la yahaatana la xaqiijin karin argagaxa faraha badan ee meeshaasi ka jira dartiis caruurta dhibaatooda suurtagalnimadan ay jirto in kuwo kale dhulka hawdka ay ku carareen.
Dhulka miyay weerareen iskuulka mise dugsigii intay weerareen say caruurtan u dileen?
Waxay weerareen kambiga askarta oo 4-7 askari ee joogto iyo waxay weerareen iskuulka iyo dadka Safaricom.
Meesha ma dagaal baa ka dhacay? Shabaabkii ciidanku ma dirireen?
Ciidankii iyo shabaab way dagaaleen, dagaal foolkan baa dhexmaray. Ciidankii la dhahay special forces baa u maray oo birti ku jiraan oo ciidankii indhaa xirnaa way dagaaleen xalay meeshaas dib baa ka dhacay.
Weerarada kooxda Al-Shabaab deegaanadaasi ay ka fulinayso haatan waxay noqonayaan kuwo ku soo badbadanaya gobolkan. Dhaqdhaqaaqa kooxdaasi Al-Shabaabna waxay sirdoonka dalkani Kenya ku sheegay in badan oo deegaanadaasi ka mid ah ay ku sugan yihiin deegaanka Lamu Wajeer iyo deegaanadana waa deegaanada inta badan kooxdaasi farta lagu fiiqay ay ku nool yihiin. Sirdoonka dalkuna waxay cagta u saaraan had iyo jeer hab walba dadkaasi uga soo qabqaban lahaayeen gudaha gobolka. Inta badan masalligyada dalkani Kenya waxaa buux dhaafiyay dad fara badan oo lagu tuunsan yahay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Isla wararka Kenya ayaynu ku guda jirnaayee dhinaca kalena deegaanka Lamu ee gobolka xeebta ah ee dalka Kenya ayaa qaar ka mid ah dadkii deegaankaasi deganaa ee rayidka ahaa ay ka guurayaan iyagoo xaafado kale u guuraya si ay ammaan halkaasi uga helaan. Arrintani waxa ay timid kadib markii waaberigii Axadii ay maleeshiyada ururka Al-Shabaab weerar ku qaadeen saldhig Maraykanka uu degan yahay iyo sidoo kale ciidamada argagixisa la dagaalanka ee dalka Kenya, waxaana halkaasi lagu dilay 3 ka mid ah militariga Maraykanka. Wariyaha VOA Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi. Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo koobaysa.
Dad goob joogayaal ah ayaa arkay dadkii deegaanka oo ka guuraya xaafadihii u dhowaa xerada la weeraray ee Manda Bay iyagoo ka cabsi qaba weeraro dheeri ah amaba inay dhex galaan dagaalka dhex qarxa ciidamada ammaanka iyo maleeshiyada Al-Shabaab oo iyadu ku dhuumaalaysata keymaha Boni. Canab Xaaji waxay ka mid tahay golaha deegaanka ee Lamu, waxaana deegaankeedu uu ka mid yahay aaggan dagaal. Waxa ay ka hadashay dadka ka cararaya guryahooda.
Yeah, people are in fear actually and people have been moving from their village to the nearby town that is Hindi and Mokoi.
Dadka cabsi ayay ku jiraan.
They're moving from
waxana ay ka guurayaan deegaanka iyagoo u guuraya magaalooyin yaryar oo ku dhow sida Hindi iyo Mokawe. Waxaan leenahay deegaanno sida Makondoni iyo Sinambio iyo Kusara ah. Marka dadku way cabsanayaan, waana sababtaasi ay magaalada uga guurayaan, balse ammaanka aad ayaa loo adkeeyay. Ciidamadeena militarigu shaqo wanaagsan ayay hayaan. Axaddii maleeshiyaadka Al-Shabaab waxay qabsadeen xeradan, waxaana ay burbur u geysteen dhowr diyaaradood iyo gaadiid kala duwan kahor intii aanay xoog uga saarin goobtan ciidamada Maraykanka iyo kuwa Kenya. Taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika ayaa qoraal ay soo saareen waxay ku sheegeen in saddex qof looga dilay weerarkaasi kuwaasoo kale ahaa askari ka mid ciidamada Mareykanka iyo laba qandaraasle. Laba qandaraasle oo kalena waxa ay sheegeen in la dhaawacay, waxaana ay hadda xaaladoodu tahay mid degan. Nin ku noolaa meel u dhow xerada ayaa u guuray deegaanka Hindi oo ku dhowaad 5 kilomitir u jira xerada sababo ammaan awgood.
If watu wanaweza enda kwa kambi kubwa kama ile nyago watu wameamini.
Haddii ay dadkani soo wararin karaan xero milatari sidan oo kale oo dal awood leh ku taalla, maxaad is leedahay dadka caadiga ahna sida innaga oo kale? Waxaa jira ciidamo ammaana oo jooga, balse kooxdan weerarka geysanaya waa ay og yihiin in ciidamadan ay joogaan, welina waa imanayaan. Markaa ma ogaan kartid, mana doonaysid inaad khatar gasho ama weerar ku qabsado u dhexeeya maleeshiyaadkaas iyo ciidamada ammaanka.
Tan iyo weerarkii subaxii Axadda, Kenya waxay xoojisay ammaanka gudaha iyo agagaaraha Lamu ee xuduudda Soomaaliya. Cabdulaahi Halaqe oo ka faallooda ammaanka ayaa u sheegay V O E-da in Al-Shabaab ay isku dayeyso inay Geeska Afrika ka sameyso horumar dhinaca siyaasadda ah, taasi oo ay ka mid tahay doorashada soo socota ee Soomaaliya.
Ma jiro heshiis wanaagsan oo u dhexeeya Muqdisho iyo Nairobi. Al-Shabaab ayaa hadda ka faa'iidaysanaysa taas. Sanadkani waa sanad doorasho. Kenya iyo Soomaaliyaba mana lehin xidhiir wanaagsan. Gabasho ayay ku jirtaa haddii wax walba ay noqdaan sida la qorsheynayo. Dhammaan arrimahan oo la isku geeyey, Al-Shabaab waa ay ka faa'iidaysanayaan, waxaana dhici karta in aynu aragno weeraradan oo sii kordha.
Al-Shabaab ayaa weerar is-xigxiga ka geysanaysa Kenya tan iyo sanadkii 2011, markaasi oo ay Kenya ciidamo u dirta Soomaaliya si ay ula dagaalamaan Al-Shabaab.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo soo koobaysay warbixintii wariyaha V O E-da Maxamed Yuusuf oo Nairobi ka soo diray.
Halka dhegeystayaal wali nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Weerarka ay sabtidii Al-Shabaab ku qaaday saldhigga ay adeegsanayeen ciidamada Kenya iyo kuwa Mareykanka ku yaala gobolka Lamu waxaa ku dhintay askari Mareykan ah iyo laba qandaraaslayaal ah. Dowladda Kenya weli ma ay shaacin waxyeelada dhinacooda soo gaadhay. Waxaa kaloo halkaasi ku dhintay 5 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Haddaba maxaa xilligan keenay weerarkan Al-Shabaab? Haaruun Macruuf ayaa arrimahaasi ka wareystay Jee Bahaduur oo ah xiriiriyihii hore ee guddida khubarada qaramada midoobay oo ku sugan Kenya.
Maxay kula tahay in Al-Shabaab u weerareen saldhigga Mande Bay?
Waxay ila tahay laba waxyaabood ayaa keenay inay weeraraan saldhiggaas. Intii uu tirada haya madaxweyne Trump, duqeymaha ka dhanka ah Al-Shabaab aad ayay u kordheen. Heerka go'aan gaadhistana waxaa la gaarsiiyey saraakiisha hoose ee milatariga. Sababtaas awgeedna waxaa kordhay duqeymaha oo mararka qaarkood ay ka soo baxaan eedo ah inay dad rayid ah wax ku noqdeen. Taasi oo Al-Shabaab ay u isticmaasho dacaayad ka dhan ah joogitaanka Mareykanka ee Soomaaliya. Tan kale waxa ay tahay weerarkii Al-Shabaab ku qaaday Bali Doogle bishii Sebtembar waxa ay muujiyeen inuu guuleystay weerarkaas, laakiin way caddayd inay saldhigga geli kari waayeen. Maleeshiyadii Al-Shabaabna waa lalaayay, waxa khasaare ahna ma soo gaadhin Mareykanka iyo ciidankii Soomaalida. Sidaas darteed waxay isku dayayaan inay kasoo kabtaan guuldaradaas oo ay weeraraan saldhig ay ku sugan yihiin ciidamada Mareykanka oo ku yaala ciidda Kenya. Sidaana waxay dhinaca kale ku bartilmaansadeen Kenya.
Maleeshiyada Al-Shabaab ee jooga Kenya waa noocee?
Waxa deegaankaas ka howlgala gaar ahaan Kaynta Boni ma aha koox ka madax bannaan Al-Shabaab, laakiin iskood ayay isu maamulaan. Marka ay noqoto xubnaha ku jira howlgalkooda sida ay weeraradu u qaadaan, way ka yara madax bannaan yihiin marka aad garab dhigto qaybta kale ee jabhadda Al-Shabaab. Waxaa ku jira kooxo kala duwan oo Soomaali ka mid yihiin, sidoo kale reer Kenya. Waxaa kaloo ku jiray ajaanib ay horey uga mid ahaayeen Ingiriis iyo Jarmal. Waxaa kaloo ku jira dad u dhashay Tansaaniya. Waxay ka kooban yihiin qoomiyado kala duwan. Waxaa kaloo ciidanka Jeish Ayman ay ka faa'iidaystaan muranada dhinaca dhulka, halkaasi dadka Kenyatiga ah ee xeebta la duudsiyo xuquuqda dhulka oo ay duudsiyaan qoomiyadaha waaweyn. Cabashooyinkaas oo muddo soo taagnaa ayaa Al-Shabaabna ay ka faa'iidaystaa sidii ay taageero ku heli lahayd.
Ma kula tahay in Mareykanku ka jawaabayo weerarkan?
I don't think there'll be much of a divergence from their current policy. I mean, if you want
to... Ilamaha inay kale xanayaan siyaasadooda ay hadda adeegsadaan, Mareykanku maalin walba waxay sameynayaan falceli sababtoo ah waxay bartilmaansanayaan hoggaamiyeyaasha Al-Shabaab. Waxay la tahay Mareykanku in hadda ay ku jiraan dagaalkii ay rabeen, waxay si joogto ah u bartilmaansanayaan hoggaamiyeyaasha sare ee Al-Shabaab. Ma hubo isbedelka ay la iman karaan si ay fariin u diraan. Haddii aysan si dhab ah u bedelin siyaasadda, sida inay ciidamo badan soo diraan ama ay kordhiyaan taageerada militari ee dowladda, taasna uma jeedo hadda inay ka dhacayso weerarkan keligiisa. Dhinaca Al-Shabaab, gaar ahaan hoggaamiyeyaasha Al-Shabaab, noloshoodu mar walba khatar ayay ku jirtaa, mana filaya in Mareykanku abuuri karo khatar ka badan tan hadda Al-Shabaab haysata.
Waraysigii uu Haruun Macruuf la yeeshay Jay Bahaduur, waa xiriirihii hore ee guddiga khubarada qaramada midoobay oo ku sugan dalka Kenya. Waraysigaasi waxay noo soo jeedinayay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Haatana Somaliland. Waxaa Somaliland dhowaan lagaga dhawaaqay guddi culimo ah oo soo dejin doona istaraatiijiyadda guddi gudniinka hablaha, tallaabadan oo ka duwan hanaankii muddooyinkii hore loo wajihi jiray. Caadad dhaqameedkaasi ayaa imanaya kadib markii sidan oo kale horaantii sanadkii 2018 ay wasaaradda diinta iyo awqaafta Somaliland soo saartay fadwo la xidhiidha gudniinka. Haddaba guddidani waxa ay qaban doonaan iyo weliba waxyaabaha ay ka bedeli karaan fikirka markii hore laga haystay gudniinka fircooniga ah, waxaa warbixintan ku eegaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Runtii saddex dhibaato oo dumarku maraan baa jira. Midi waa maalinta gudniin, midna waa maalinta aroos, iyo maalinta ilmaha u horeeya ay dhasho ee haddana la jarjarayo. Diba intaasoo dhibaatoa dumarku ay qabaan.
Waa Fuusiye Maxamed Ismaaciil oo ah agaasimaha fulinta ee ururka kalkaalisooyinka iyo umulisooyinka Soomaaliland, waxaana ka hadlaysaa qaar ka mid a dhibaatooyinka soo waaja hablaha lagu sameeyo caada dhaqameedkan oo muddo soo jiray, islamarkaana dadaallo kala duwan loo galay sidii loo soo afjari lahaa, hase yeeshee hadda lagu waajahayo dariiq ka duwan kii hore, kaasoo ah in la sameeyo guddi culamo ah oo soo dejisa hanaanka lagu waajahayo. Aadan Cabdilaahi Cabdalla waa agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Somaliland, waxaana uu noo sharaxayaa ujeeddada ka dhamaysa yegleelidda guddidan.
Laga soo bilaabo sanadkii 1991 ilaa iyo hadda waxaanu runtii ka hadlaynaa oo qaran ahaan looga hadlaya ama hay-adaha caalamiga wadanhayaashaba arrintan gudniinka wasaarad ahaan marka waxaan runtii taariikhda aan ku sheegay aan go-aansanay in aanu soo saarno fatwo. Fatwada haddana runtii waxaa kasoo noqday in aragtiya qaarkood oo sheegaya in qodobka ugu horreeya oo kale ay caddayn, taas runtii hay-adaha iyo waxaan ku yihahdaa danayayaasha arrimahan FGN runtii ay wasaaraddu kusoo celiyeen mudda hadda runtii la wadaynti looga hadlayay. Ugu dambeyntii wasaarad ahaan waxaanu go-aansanay in la sameeyo guddi culimo ah oo maxaan ku rahaa dejisa istraatiijiyadda arrimaha maxaan ku rahaa FCM-ka iyadoo runtii loo raacayo habka shareecadana soo baran runtii ay amartay. Guddigan runtii waa guddi dalal badan oo islaam ay ka jiraan oo caalami ah, waxaa lagu magacaabaa National Strategic Advisory Group baa lagu magacaabaa.
Xubnaha guddidan oo ka kooban 9 xubnood, islamarkaana sida agaasimuhu ii sheegay ka kala yimi gobollada Somaliland, ayaa noqonaya guddidii u horreysay ee culimo ah ee hawshan inay soo qorsheeyaan loo yegleelo, ayaa sida uu sheegayo Sheekh Cabdirasaaq Xuseen oo ku magac dheer Albani, kana mid a xubnaha guddidan doorkoogu noqon doonaa inay sameeyaan waayogelin la xidhiidha gudniinka fircooniga iyo weliba qaladaadka la sameeyo.
Doorka culimadu waxay markaa guddiga loo sameeyay waxay ahayd wasaaraddu u samaysay inay wacyigelin ka sameeyaan gudniinka fircooniga ah iyo qaladaadka laga sameeyo gudniinka fircooniga iyo kasuligaba, iyo in culimadu ay gaarsiiyeen umadda kasrada wasaaradda kasoo baxday ee qeexaysa diin ahaan gudniinka hadluhu sida uu maarata ku saxmayo, iyo in culimadu indhaha dadweynaha iyo xukuumaddaba kusoo jeediso khatarta ku qarsoon gudniinka khaldan ee ay sameeyaan dadka mas-uulka ka ah hablaha.
Tallaabadan ayaa imanaysa xilli ay hore u socdeen barnaamijyo ku wajahan sidii loo joojin lahaa, kuwaasoo ay gacanta ku hayaan dhinacyo kala duwan. Haddaba siday u howlgalayaan guddidan waa kan mar kale Sheekh Cabdirasaaq Albani.
Waxaanu la kaashan doonaa dhammaan culimada waddanka iyo dadweynaha kala duwan, maadaama kelimadda culimadu ay tahay kelimad runtii ay ku kalsoon yihiin dadweynuhu. Marka meelo badan baan jecel lahay inaan niwataayn badan inaan u marno, insha allahu tacaala waadna maqli doontaan dhowaan qaabka ayaan doonayo qaabiska in loo hirgeliyo oo waxyaala badan oo kale laftiga lagu barbaraynaa waxyada caayadana meesha laga saaro. Xaqiiqadana ma aqtay shaygan aalka diinta dhigtay la bayaaniyo.
Caado dhaqameedkan waa mid soo jireena islamarkaana weli ay jiraan dad aaminsan oo ilaa hadda ubadkooda ku sameeya iyo xilliyo kala duwan arrintan u dacal saara dhinaca diinta, waxaana la tilmaamay marka ay noqoto wax ka beddelkeeda inay u baahan tahay dadaal aan sahlanayn. Agaasimaha guud ee wasaaradda diinta ee waqaafta Aadan Cabdilaahi Cabdallah ayaa ii sheegay in wax weyn laga filayo guddidan.
Waana wax weyn barti laga filaya, waxa ay dhammaan shuruucda iyo maxaa qoraada sharciyada la samaynayo ee ku saabsan arrimaha FGM-ka iyo shuruucda kale ee hadday noqoto xuquuqda caruurta iyo wixii lamida, waxay runtii guddigani iskasto arrimahaasi wada ay kala shaqayn doonaan sii ay usoo saari lahaayeen qodobo muhiim ah oo waafaqsan shareecada islaamka, inantiina runtii u hiiliya isla markaasina u fududeysa cid kasta oo wada maxaan ku raaday xeerar ama bolos.
Hawshan oo badankeeda ay hore ugu soo jireen baada caafimaadka oo kaashanaya ururada bulshada iyo qaar ka mid ah hay-adaha caalamiga ayaa muddadaasi sameeyey dadaallo wajiyo kala duwan leh. Haddaba dadaalladaasi ay dhinacyadaasi wadeen muhiimad intee leeg ayay u leedahay samaynta guddidan? Waa tan Fosiye Maxamed Ismaaciil, agaasimaha fulinta ee ururka kalkaalisooyinka iyo umulisooyinka Somalilan.
muhiimad aada u weyn bay leedahay in wasaare wasiirkeeda iyaga diinta iyo awqaafta ama wasaaraddii diinta iyo awqaafta ay go-aankaa gaadho ay guddiga magacowdana aad baan ugu faraxnay. Anigoo kadigana maahay inta ka shaqaysa sidii loo joojin lahaa caadadan aad baan ugu faraxnay, waayo yacni wadajir bay wax ku qabtaan. Farkani foolma dhaqdabay tiraahda soomaalidu waxa weeye qoloyinkeega caafimaadku dhinac baan u wargeynay civil society-ga ama ururada bulshada dhinac bay hawshan u wadeen. Diintu culimmadu waa kuwii fatwo soo saaray beri dhexdaasa, laakiin marka la wada shaqeeyo ee laysu wada yimaado ee arrintii inta miiska lasoo laga wada hadlo ee la falanqeeyo ee la eego dhibaatadii laysu eego ay ku haysay dumar, dadkeennu xoog bay culimmadeenna uga dambeeyaanay u dhegaystaan. Marka culimmadu inay go-aanka qayb ka noqdaan, inay wacyigelinta qayb ka noqdaan, inay joojintiisa qayb ka qaataan aad iyo aad bay muhiim u tahay.
Khubarada caafimaadka ayaa sheegay in dumarka caada dhaqameedkan la kulma ay soo waajahaan dhibaatooyin caafimaad oo markaba ku soo baxa iyo weliba kuwa mustaqbalka soo baxa, kuwaasoo ay weheliyaan kuwa dhaqan dhaqaale oo iyaguna xilliyada qaar daris la noqda. Fosiye Maxamed Ismaaciil ayaa dhinaceeda qabta in hadda uun la taabtay halkii ay sartu ka quruntay.
In inta dib laysu taago la yidhaahdo intaasoo sano waynu hadlaynaawna waxaasuu ka soconlaaya hasuu ka dhaqaaqilaayay isheekh iyo shariif iyo dakhtar iyo inta laysu wada yimaaday su-aashaa laysweydiiyo waa arrin miina. Anigu waxaan isleeyahay imakun baaba la saartay halkii sartu ka qurantayo marka iminka laysu wada yimaadee la wada fadhiistay xalkaa la helayo ayaan filaya.
Dadka arrimahan ka shaqeeya ayaa badanaa sameeya kulamo aqoon kororsiya iyo weliba dadaallo wacyigelin loogu samaynayo si ay dadku u fahmaan halista ay caadadani leedahay. Haddaba inta aan la gaarin ba istaraatiijiyadan ama bahanaanka guddidan culammada ahay soo diyaarinayaan, maxay bulshada ka beddeshay fadwadii hore ay wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaalilan u soo saartay? Waa su-aal aan weydiiyey agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Aadan Cabdilaahi Cabdallah.
Runtii wax badan bay tartay ilaa iminka shirgaaga runtii nooga imanaya guud ahaan danayayaasha arrinta runtii aad runtii u wanaagsan yahay, laakiin halka la doonayo runtii lama gaarin.
aad buu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo warbixintaasi nala socotiinaya. Halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. VOA fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan. Waa VOA Washington. Waa 3/7/2022 waxaana idaacadda idiin daadihinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Sahre Ciidla Nuur qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii Amuraha Maraykanka iyo doodii gaabneed iyo dabcan qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Afar qof oo shicib ah ayaa la sheegay in lagu dilay dalka Kenya kadib markii ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen xarunta shirkad isgaarsiin ee degmada Garissa. Weerarkan oo dhacay subaxnimadii hore ee saaka waaberigii ayaa la sheegay in lagu bartilmaameedsanayay xarunta isgaarsiinta ee ku taalla gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Dadka raydka ah ee dhintay ayaa la sheegay inay ku jireen ilmo yar iyo macalin wax ka dhigayay deegaanka. Sidoo kale wararku waxay sheegayaan in ciidamada ammaanku ay toogasho ku dileen laba ka mid a dabladii weerarka soo qaaday.
shaqaalaha dabdamiyayaasha Australia ayaa helay nasasho gaaban kadib markii uu roob goos-goos ah helay iyagoo saddexdii bilood ee u dambeeyay ku hawlanaa sidii ay u baqteen lahaayeen dab qabsaday keymo miyaa oo ku yaalla dalkaasi. Roobab aad loogu baahnaa ayay sheegeen shaqaalaha sahminta hawadu inay ka dayi doonaan koonfurta Australia toddobaadkan. Heerkulka cimilada ayaa sidoo kale hoos u dhacay. Tan ayaa waxay u suurtagelinaysaa inay dabdamiyayaashu moosaan meelaha weli gubanaya, sidoo kalena ay xakameeyaan dabka. Roobabka curta ayaa aan dhinaca kale ku filnayn inay baktiyaan dabka ka holcaya gobolka New South Wales, Victoria, meelo kale oo ku yaalla koonfurta Australia iyo weliba gobollada Queensland.
Dhulgariir xooggan ayaa subaxnimadii hore ee saako salaasaahayd ku dhuftay Puerto Rico. Dhulgariirkan ayaa cabirkiisa lagu qiyaasay 6.4 magnitude oo ah qiyaasta dhulgariirka. Dhulgariirkan oo miisaankiisu xooggiisu uu ku dhacay Puerto Rico iyo agagaarkeeda ayaa maalmihii lasoo dhaafay si xidhiidha halkaasi uga socday. Shirkadda korontada Puerto Rico waxay sheegtay in dhammaan adeegyada korontada laga jaray jasiiraddaasi kadib markii dhulgariirka uu waxyeelo gaadhsiiyey adeegyada shirkadda qaar ka mid a, waxaana intaasi ku dareen in qayb ahaan korontada loo jarayo si hoos loogu dhigo khatarta ka dhalan karta. Puerto Rico ayaa dhulgariir xoog badan oo cabirkiisa u dhexeeyo 5.8 ilaa 6.6 magnitude ay ku dhufanayeen maalmihii lasoo dhaafay laga soo bilaabo 28-kii Diisembar bishiina dhaaftay.
Warbaahinta dowladda Iiraan ayaa soo wareysay maanta oo salaasa ah in 23 qof ay ku dhinteen iyadoo 190 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ay isjeedeen dad isugu soo baxay tacsida Jeneraal Qaasim Suleymaani oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidamada milatariga Iiraan. Boqolaal kun oo qof oo isugu soo baxay si ay ugu barardiiqaan jeneraalka magaaladii uu ku dhashay ee Kermaan ka hor intii aan halkaasi lagu aasinaya waxa ay qayb ka ahayd isu soo baxyo kala duwan oo ka dhacay magaalooyinka Tehraan, Qom iyo magaalada Ahfaas. Warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in aaska dib loo dhigay kadib markii ay dadku isjeerjeereen. Dulka Suleymaani ayaa dhacay toddobaadkii hore kadib markii ay diyaaradaha Mareykanku duqeeyeen gaari uu la socday, waxaana ay taasi keentay cabsi laga qabo xiisad ka dhex qaraxda labada dal ee Mareykanka iyo Iiraan. Maanta galinkii hore ayaa hogaamiyaha ilaalada kacaanka Xuseen Salami waxa uu sheegay inay si taxadar leh ugu aargudi doonaan Mareykanka dilkii Jeneraal Qaasim Suleymaani.
Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhagaysanaysa ay wararkaasi iyo warbixinaha waxaad kala socotaan laanta af Soomaaliga ee V O A. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka waxaynoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Dowladda Maraykanka ayaa jimcihii toddobaadkan dishay madaxii ciidanka Iiraan Qaasim Suleymaani. Maraykanka ayaa sheegay in Suleymaani uu ahaa nin gacan ku dhiigla ah oo dilay dad Maraykan iyo xulifaba isugu jira. Haddaba waa ayaa Qaasim Suleymaani waa kan murshid baaruud oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota.
Waa jeneraalka ciidamada khaaska ee la yidhaahdo Quds Force amase yani tufada Jerusalem loogu magacdaray sida goonida u tababaran ee dowladda Iiraan u qaabilsan operationada amase hawlgallada waddanka ka baxsan, wuxuu ahaa nin geesi ay u yaqaanaan dhammaan shacabka Iiraaniinta amase muslimiinta shiicada ah ee bariga dhexe oo dhan, isagoo isku xiri jiray dhammaantood waddanada Afghanistan, Lebanon, Ciraaq, Suuriya, dhammaan meelaha ay ka howlgalaan ururada ku abtirsada ururada shiicada islaamiinta ah amase kuwa kasoo horjeeda Maraykanka. Ninkan wuxuu marka u qaabilsanaa Iiraan, waxaa la dhihi karaa arrimaha dibadda iyo inay wax ku ool ku noqdaan amase saameyn ay ku yeeshaan gobolka oo dhan. Ninkii u qaabilsanaa yuu noqon karaa ma dhihi karaa.
Marka marwasiyaha Maraykanka ee dalkiisa,
marwasiyaha Maraykanku dee waa ninka keliya ay ka cabsanayeen amase dee laba waddan oo iska soo horjeeday 40 sano oo lasoo dhaafay, waa ninka ay u aaneynayaan in ciidamadoodii dagaalkii xataa Ciraaq lagu qaaday waagii jabkii faraha badnaa ee Maraykanka kasoo gaadhay Afghanistan, xataa jabkii kasoo gaadhay, waa ninka isleeyihiin gacantiisu kama marnayn marnaba dhibaato kastoo idin soo gaadha koox kasto oo dhibaato Maraykan u gaadhsiisa. Waxay u aaneynayaan inuu isagu ka dambeeyey ama tababarkooda ama maalgelintooda ama se hubka ay ku dagaalameen oo isleeyihiin isaga soo siiyay.
Sababahaas ay dowladda Maraykanku u cuskatay dilka Suleymaani kama ayna gudmin ra-iisul wasaaraha xilka ka sii degaya iyo baarlamaanka Ciraaq. Labaduba waxay soo jeediyeen in loo codeeyo in ciidamada Maraykanka iyo kuwa kale ee shisheeyaba ay dalka ka baxaan, iyaga oo diidan dilkii Qaasim Suleymaani. Haddaba go'aankani inta in leeg ayuu waxtar leeyahay? Waa kan Cabdicaziis Cali Sacartan oo arrimaha Islaamka aqoon u leh kuna sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar.
Horta siday arrintu u dhacday waa xaalad xanaaq ah oo carab badani ay meesha taallay. Qofku markuu caraysan yahayna wax badan ayuu ama talada ka boodi karaa ama fikradda aanu haleeli karin. Saasoo ay tahay baarlamaanku wuu dalbaday, go-aankaas xukuumaddana wuu siiyey. Waxaa muhiima in la sheego baarlamaanku ama Ciraaqba sideedaba inay saddex kooxood u qaybsan tahay, kooxo had diin u qaybsan iyo kooxo had ethnic ama cirqi u qaybsan. Qaybta baasgaraysay ama mashruucan keentay ama u codeysay waa qaybta shiicada ah, kana xanaaqsan dhibkii ku dhacay ama kooxo ciraaqiyiin oo Maraykanku duqeeyey ama ninkii la dilay ee Iraaniga ahaa ee gacan wadaaga ahaayeen. Labadii qolo kale ma codayn mana imaanin, weliba iyagaa sii kala darnaaye. Kurdidu totali maba soo fariisanba baarlamaanka, waana diideen arrintan. Wax yar ayaa qaybta sunnada ka joogtay, sunnada badankooduna waa maqnaayeen. Haddii marka qaraarkii saas loogu kala qaybsan yahay, waddankuna waddanka kala qaybsanaantu dhibka ku haysa tahay, waxaad fahmi kartaa arrintu xaggee ku biyo shuban kartaa. Way dhici kartaa maadaama go-aanku uusan ahayn hadda si deg deg ha loo fuliyo, ee ay tahay xukuumaddu ha soo diyaariso qaabkii ciidamadan loo saari lahaa. Waqtigaas la diyaarinayo inay wax isbedelaan waa dhici kartaa. Waxaa kaloo dhici karta oo iyaduna dhibkeeda wadata handadaadda odaga taraamihii uu ku handaday oo wixii hoos loo sheegi jiray uu kor u sheego awlaay cun qabateenba ina saaraya, waana suurtagal inuu saaro. Haddii laakiin waxaa ka fiicnayd hoos hoos uugu sheego nimankii ay hoos wax u dabciyaan, laakiin inuu sii sheegay iyada naftirkeedu waa kashifaa loo liyaa, nimankii waa baqeen. Laakiin arrinta kaleo dhib kale oo iyadana ay saameyntu ka iman karto arrintaasi waxay tahay arrinta xagga Kurdida, waayo Ciraaq ha la wada ahaado laakiin nimankii siday gooni u taagan yihiin. Haddii qolada shiicadu ay ku madax adeegaan go-aankan meelmarintiisa, ina qabateyntaas in la saaro oo tii Iiraan tu la mida ama tuku dhow la saarana waa dhici kartaa. Kurdida in laga khalkhalgeliyo la yidhaahdo wallaahi Kurdidaan idinka gooynaynaayo, dowladda idinkaga dhigaynaayo, idinku xumaynaynaa, xataa haddaysan dowladda aqoonsan yahay noqonin in lagooyo ay la soo fariisto waddankii kala go-o, waxaasoo dhani marka waxay dhici kartaa in xisaabaadka dib ay ugu celiyaan. Laakiin marka hore ismuujinta iyo ninku xanaaqiisa inuu wax qaban karo inuu muujiyo waa ku khasbanaa.
Carada baarlamaanka Ciraaq mid ka dabacsan waxaa muujiyey dalalka ay Maraykanka xulufada yihiin oo dhammaantood xaqiijiyey in tallaabadaas Maraykanka aan lala socodsiinin. Dalalka Sacuudi Carabiya iyo kuwa midowda Yurub ayaa arrintaasi ka sinnaa. Haddaba sidee ayaa reer Yurub ay uga falceliyeen tallaabadan Maraykanka? Waa kan Maxamed Ibraahim Herari oo arrimaha Yurub aqoon u leh kuna sugan magaalada London ee dalka Britain.
Yurub lalama socodsiinin, wax waddan Yurubiyan oo loo sheegay ma jirin. Dilkii loo geystay General Suleymaani ee ay Maraykanku geysteen, Yurub waxa ay dilkaas ka bacdi ku baaqday in xaaladda la dejiyo, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Ingiriiska Dominic Raab, oo isagu yidhi dagaal gobolka oo dhan ka dhaca faa'iido ma laha, laakiinse waxaa loo baahanyay in la dejiyo. Inkastoo baaq noocaas oo kale ay ku celiyeen madaxda kale ee Yurub sida wasiirka arrimaha dibadda ee Germany ninka la yidhaahdo Josef Maas, waxa uu isagu sheegay in aanay tani ama dilkan oo kale aanay ahayn mid xaaladda dejinaysa, sidaasna buu yidhi. Waxaanu la socodsiiyey xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo, laakiinse ra-iisul wasaare Boris Johnson oo xalay toolo isagoo ay wada hadleen madaxweyne Trump, waxa uu sheegay inkastoo aanu u baroordiiqaynin dilka General Suleymaani, haddana ay haboon tahay in xaaladda la dejiyo oo labada dhinacba ay ka noqdaan kacdoon iyo arrintu iyadu sii murugtaa. Waxaa kaloo uu ka dalbaday dowladda Ciraaq oo kale halka ahayd meesha waddanku ka dhaca dilku ka dhacay inay u ogolaato ciidamada Britishku inay sii joogaan.
Dowladda Iiraan oo iyada wiilkeeda la dilay ayaa ilaa maalintii dhacdadu ay dhacday ku hanjabaysay inay aargoosan doonto. بريغدير جنرال اسماعيل غاني او نينك بدلي قاسم سليماني ايا وعد كمري ان سليماني لو ارغودي دونو هدبا تلابا نوعيه ايا ايران لغا فيلي كرا واكل مركله عبد العزيز على سارتن او كسغن مغالده القاهره
محمد او ارينتاسي وا ارين ديب بدن ايران وحجيسن تهي او قبكيدي يو برباحه كدعدي حجمي اي ار غوسن كرتو وا سؤال نمان كنا نمان سهولاداس اما سهلكاس ارينتي كو لقي كرا معها مركا كو حجمي اي جوابي كران اما اي ار غوسن كران وا سؤال تاغن وايو هدي حجمي وين دمعان اني كو ار غوسان وا كو سو نكونيسا ارينتي waa laga yaabaa xajmi yar in loo ogol yahay ama indhaha laga laaban karo haday ku argoostaan laakiin mareegii midkiis maanta xajmi weyn inay kaga argoosato yeeli maayo taas waa su'aal dib ku ah goobta ay ka argoosan karaan waa su'aal iyadana dib kale ah xagee ka argoosan Iraq waa ninkii lagu dilay hay Iraq maxay ka sameyn karaan waa iyaduna ilaa ninkii gurigiisii iyo gurigiisii iyo uma dhowa wadamo kale uu joogaa jira kuma sahlana inay ku diiradaan idan goobta ay ka argoosan karaan waa su'aal taagan oo iyaduna dhib ah yaa argoosanaya ma iyada toos u argoosanaysa mise dadka iyo kooxaha ay sameysatay 40 sano nidaamka Iran uu sameeyay ayaa argoosanaya arrintaas oo dhan way taagan tahay annagoo haddana garanayna xaaladda Iran dhaqaale ahaan ay ku jirto oo muddo 2-3 sano ah inay hadda cunqabateen ku soo socotay oo aad dhaqaaleheedu uu u taragtay miigay ama u daciifay taas marka waxaad oran kartaa arnay nooca ay ku argoosan karto uu muhiim u yahay haddii xataa ciidan weyn aysan ku argoosan karin oo tilaabada ka iman karta ay ka xisaabtamayso siyaasiyan hadda aad bay tacaaduf u heshay oo dad badani marka ma aragtay ula tacaadufeen arnay marka siyaasiyan ku argoosataa oo tilaabadii ugu horeysay oo siyaasiga Iraq aan ka aragnay oo ah in dhaafa Mareykanka oo inaga baxa oo isagii jug ku noqotay aanu filayn ama aanu si xisaabin qodobadii nawowiga oo maalinba qodob ay soo dhimi jirtay oo maanta qodobkii shanaad ee u dambeeyey ay tiri xaba yaraateen nawowigu wax ka jira ma ay jirto qodobada siyaasiga ahi waa muuqdaan laakiin xagga askariga imise dhaqaaqi kartaa aad bay u adag tahay inay dharbaaxo weyn Mareykanka ku dhufato hadday ku dhufatana tu ka daran inay sii dhacdaa laga yaabaa wayna ka xisaabtamaysaa oo taasu inaysan xerada ka bixinna way u muuqataa
dilka Qaasim Suleymaani kuma ekeen isla shaqeynaya isogeysiin la'aanta Mareykanka iyo xulufadiisa hase yeeshee madaxda xisbiga mucaaradka dimuqraadiga ayaa sheegay in madaxweyne Trump aanu waxba ka ogeysiin arrin keeni karta dagaal uu Mareykanku galo kaasoo amid Kongreesku uu hawshiisa leeyahay haddaba dilaac intee leeg ayaa dilka Suleymaani uu ku keenay dhinacyada siyaasadda ee Mareykanka waa kan mar kale Murshid Baaruud oo ku sugan gobolka Minnesota
way iska caddahay oo sanad doorasho ayaa lagu jiraa Mareykanka mar haddii doorasho lagu jirana doorashadu yacni waxay u arkaan xisbiga dimuqraadigu in madaxweynaha Donald Trump uu hadda tallaabadan uu xilligan u qaaday uu doonayo in uu mataqaanaa yacni u ekaado nin adag oo dalka iyo dadka iyo danaha Mareykanka ee caalamka difaacaya dadka ay Mareykanku u haystaan inay cadowgooda yihiin yacni gacan bira ku qabanaya dimuqraadiguna markaa shaki badan ayaa ka qabaan in arrintan uu hadda qaaday ay lug ku leedahay iyagoo weliba si aad qaarkood u caddeynayaan inay lug ku leedahay arrimo siyaasadood oo masiirkii ummadda iyo jiritaankii Mareykanka iyo dagaaladii Mareykanka ee hadda soo dhammaanaya Bariga Dhexe uu dagaal horna wadanka Mareykanka u gelinayo arrimo siyaasadeed oogeed tuhunka ugu daran markaa labada xisbi soo kala dhexgalay waa kaas xal loo haynin la hadda ku darso oo waxa uu diiday madaxweynaha Mareykanka tuhunkaasi badinaya in caddayn uu ninkan ku diray uu lahaa dagaal buu abaabulayay Mareykanka dhan ah ayuu wuxuu ka dhigay arrin qarsoodi ah oo dadku ayna arkin marka caddaymahaasi doonayaan in dadweynaha la wadaago
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay xiisadda ka dhalatay dil uu Mareykanka u geystay madaxii ciidanka Iran Qaasim Suleymaani taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
محمد عبد الحسن سنديري هذا يوم حسن يهي مكان لغي سيارك سودوادا برنامج كيدود قابن ياسين عيسى ورديري أيا إنو هيا
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka dalka Soomaaliya oo muddo hal sano ku dhawaadi ay ka harsan tahay doodo culusna ay ka dhex socdaan xisaabta siyaasadda iyo dowladda federaalka, gaar ahaana aqalada baarlamaanka oo qaarkood ay ku fakarayaan in dib loo dhigo waqtiga si markaasi loo gaaro doorasho hal qof iyo hal coda, ayaa aragti kala duwan dadku ay ka qabaan. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya ambassador Abshir Xasan Abshir oo horay u soo noqday xildhibaan qaranka Soomaaliya, isla markaana hogaamiya xarunta kala dambeynta sharciga iyo horumarinta dowlad wanaag ee fadhigeedu yahay garoowe, iyo guddoomiyaha xisbiga Daldhis Cabdiraxmaan Xuseen Cadow. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaa ku bilaabayaa ambassador Abshir Xasan Abshir.
Waa mahadsantahay Yaasiin. Anigu waxaan qabaa in doorashadu waqtigii loogu talagalay ay dhici karto. Waxaan kaloo ku sheegayaa shacabka Soomaalida, annaga daraasada aanu ka soo bidnay, waxa ay dhahaysaa dadku waxa ay doonayaan inay doortaan madaxdooda soo socoto. Maxaa wacay wareer badan baa lagala kulmay electionkii ugu dambeeyey oo doorashadii ugu dambeysay waxaa lagala kulmay madax wareer badan. Marka waxaa la rabaa dadku waxay doonayaan in ay doortaan dadka u noqonayo madaxda oo matalayo bay doonayaan dadka shacabka. Ninkii wax u qabtana waa soo celinayaan, ninkii aan wax u qabanina nabadgelyo bay shacabka ku dhahayaan. Markasta baarlamaanka uu soo doorto, shacabku soo doorto, waa ka wanaagsanaan doonaa kan odayaasha soo doortaan. Baarlamaanka haddii la soo doorto wuxuu helayaa sharciyad, sharciyad wuxuu helayaa international ah, sharciyad wuxuu helayaa mujtamaca ay matalaan, aqoonsi dadka shacabka ay matalaan bay aqoonsi ka helayaan. In laga baqo maaha xataa doorashada ninkii helana waa la salaamaya, ninkii laga badiyana waa ka tagayaa, ma garta oo waa ka baxayaa. Marka ana waxaan isleeyahay waa in aanu bilownaa dhaqanka doorashada. Dad Soomaaliya waxaa la rabaa Aadan Cabdulle Cusmaan buu ahaa ninkii intii laga helay doorashadii ka tagay Afrika, taariikh buu uga jiraa. Marka waxaanu doonaynaa in aanu taariikh kala suubino. Securityga mushaarkooda ay qaataan, aniga nimankii hadda Maxamed markaan joogay iwaardeynay for example waa weydiiyey warnimo ma laydin siyaa mushaarkiin.
Cabdiraxmaan Xuseen Cadow.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, wa maasantihiin VOA iyo Yaasiin Cise Wardheere, ambassador Abshir Xasan, aadan idiin salaamayaa. Annagu xisbiga Daldhis waddanka Soomaaliya goboladan ku faafsannahay, shacabkan contacti ama xiriir toosa la leenahay dowladda ruuxdan ka warqabnaa tabarteeda iyo meelahay gaartay. Waxaan ka warqabnaa xaaladda guud ahaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka xiriirka ka dhexeeya, xisaabta siyaasadda iyo xiriirka dowladda federaalka ka dhexeeya. Saddexdii sano iyo inta bilood oo raacday waddanka wixii laga sugayay oo ahayd doorasho qof iyo cod inuu gaarsiiyo iyo inaysan faano la faro ka muuqda inay tahay tirakoob inuusan jirin, moodal doorasho inaysan jirin, wada shaqayn dowladda federaalka iyo dowlad goboleed inaysan jirin, xisaabta siyaasadda iyo dowladda federaalka wada shaqayn wanaagsan inaysan ka dhexeyn. Arrimahaasoo dhan marka la isku dardaro, shan kun oo yani shaqaalaha rayidka dowladdu waa shan kun, xilligii dowladdan imaanaysay shan kun oo ahaa, haddana kama badan. Mushaarkoodii la siiyaa iyo maaragtay waxba kala socda dowladda ku faanta taageerayaashooda ku faana waa wax wanaagsan, laakiin arinta dowladda ay maaragtay shacabka ay wakiil uga tahay taas maahan. Mandate-ku wuxuu ahaa doorasho qof iyo cod inay gaarsiisay, ay gaarsiisay way ahayd nasiib darro. Soomaaliland ma hayno dowladdan weli laba fadhiisan, dastuurku waa qabyo qoraal, maxkamaddii dastuuriga weli ma samaysna, dastuurkii qaranka weli lama hayo, yacni nabadgelyo waddanka kama jirto, gobol gobol u gudbi karaa ma jiro, degmada u gudbi kartaa ma jirto, diyaarad baa lagu tagaa. Arrimahaasoo dhan marka loo firiyo, annaga waxaanu aragnaa gaabis weyn inuu dalka jiro.
Waxaan ka dhahayaa annagu cod waxaan ka qaadnay shacab dhowr boqolaba waxaan ka qaadnay codkooda iyo oo aan weydiinay su-aalo, ma rabtaan in lagu noqdo sidii hore, mise waxaa rabtaan inaad codkiina dhiibataan si aad u doorataan madaxdiina soo socoto. Waxay dhaheen dadkaasi majoritigoodan about 90% waxay dhaheen waxaanu rabnaa inaanu codkeena inaan dhiibino oo aanu doorano madaxda soo socoto, madaxdeena xildhibaanada madaxweynaha kulli inaanu dooranaanu doonaynaa bay dhaheen.
Waa tahay marka waqtigaas ma kula tahay lagu gaari karo maadaama hal sano ka harsan tahay?
Waa lagu gaari karaa, haa, maxaa lagu gaari waay, waa lagu gaari karaa. Waxaa la rabaa in shaqada dadkoo dhan wada shaqeeyaan baa la rabaa, ma garatay? Waxaa la rabaa maamul goboleedyada iyo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo baarlamaanka inay wada shaqeeyaan. Haddii la suubiyo aan shaqo kale la suubinin, waa la gaari karaa.
Ambassador, maana arrintu ka hadlaho ah shacabkan aan weydiinay, yes, waa ku raacsanna, dad waxay ka taagan tahay dowladda federaalka ee hadda jirta doorasho qof iyo cod ma qaban kartaa. Hatta moodelka doorasho oo baarlamaanka lagu hadda laga doodaya doorasho qof iyo cod ma yahay, yani moodelka doorashada hadda laga doodaya ruuxis waa 4.5, yani idoo xisbi lagu tartamayo hadana waxa weeye qabiilki hal xil dhiban lahaa, xildhibaankiisu helaya labana ma heli karo, saddexna ma heli karo, eberna ma heli karo. Marka waxa laga doodaya waxa weeye maahan shacabku doorasho ma rabaan, shacabku doorasho waa rabaan, laakiin dowladdu shaqadii loogu talagalay oo doorasho qof iyo cod inay gaarsiiso ma gaarsiin kartaa. Markan qiimeyn ku samee saddexdii sano ee la soo dhaafay dowladdu waxay qabatay, tusaale ahaan oo kaleeto dowladdu markay imaaneysay Johor iyo Beledweyne waa isku furnaa, Johor waxaan ka wadaa iyo Muqdisho waa isku furnaaya. Anigan kula hadlaya waxaan u tartamay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle, u tartamay dhulkan maray, balcad baan ka qudbeeyey, qalimow baan ka qudbeeyey, doorku dukaday, waxaa lagu soo dhaweeyey Johor aan dhulka soo maray. Maanta balcad lama tegi karo, magaalada Muqdisho way kala go-go-an tahay, isbitaaladii lama tegi karo. Marka yani in runta la isku sheega loo baahan yahay.
Ambassador, xaggee laga codaynayaa, qaabkee loo codaynayaa mar haddii dhulkiina uu kala xirxiran yahay, welina aan dowladdii waqti ku filan aanay haysanin, mise waqti baa la korinayaa?
May waxa weeye horta marka hore haddii aniga hadda ay weydiiso as abshir, hadda ay weydiiso ani waxaan leedahay doorashada qof iyo cod haddii lagu helayo doorasho lagu helayo ani waxaan diyaar u ahay lix bilood. Dadkii hore oo annaga awalba lacagta naga qaatayba oo aan nasiinin annaga waagan xildhibaanada ahaynba waa loo kordhiyey lix bilood iyo hal sanaa loo kordhiyey. Nin xildhibaan oo maanta bil kasta lacagtiisa waaye miyaa jira? Waa may. Aniga xildhibaanka markaan ahaa lix bilood baa iga maqnay. Marka meeshaan u sabcin lahayn ee dowladda u sabcin lahayn oo dhihi lahayn nimankan karaamay leeyihiin, maaragta maalin ilaahay keeno meelaha laga sheegay, marka waxaasina wax wanaagsan maa. Qofka waxaa la rabaa, qofka waxaan hadda waxaan hayno dacaygaa ugu fiican doorasho hadday dhacdo waxaan ugu darayaa, ugu daraya maa, waa ugu daraya, haddana ugu daraya ma garatay.
Cadow waad arkaysaada waqtigu haddii uu saamaxana waad dhacaysaa doorashadii hal qof iyo hal cod. Haddii kale wuxuu aaminsan yahay bastoorku waqtiga la kordhiyo si marka dowladda hadda jirta hawsha u dhamaysato, taa maxaa kale?
Annagu waxaan ka leenahay saddex sano waxay lagu qaban waayey, shan sano haddii loogu doorana laguma qaban karo. Annagu waxaan qabnaa xisbiga daldhis ahaan cid uga baahi badan xisaabta siyaasadda ma jirto doorasho qof iyo cod in la galo. Aniga xildhibaan maahi, aniga wasiir maahi, waxaan ku noqon karaa doorashoyin la galo, macnaha baahi tiro badan u qabnaa doorashoyin la galo, laakiin waxaan ka hadlaynaa waa factis iyo maaragtay iyo xogogaalnimo dalka ka jirta wey. Marka maalin loogu darahu waxa weeye waddankay ka go'an tahay, waan sidan anagu qabno tala qaran waa in la isugu yimaado oo saamilayda siyaasadda, saamilayda dalka ee dowladda goboleedada ay ku jiraan oo dowladda federaal ku jirto, xisaabta siyaasadda ku jiraan, civil society-ga, bulshada rayidka ay ku jiraan, waa in la isugu yimaado, dowladduna ay soo bandhigto yacni xaalka dalka uu marayo iyo inay ka tala geliso intan kor ku soo xusay si way forward, yacni mustaqbalka dalkan meesha uu ku socdo in go'aan la gaaro.
ugu dambeyna ambaasador abshir xasan abshir, muxuu yahay
yaasiin? Dadku waxay leeyihiin waxaanu doonaynaa inaanu codkeenna dhiibino oo madaxda soo socota inaanu codkeenna ku doorano. Siyaasiinta iyo madaxda maanta jirto baan la hadlayaa aniga, waa inay ogaadaan maanta haddaanu suubino doorasho qof iyo cod in ay la mid noqon doonto taariikhdii Soomaalida ee SYL iyo xorriyaddii Soomaaliya markii la gaaray 1960-kii. Dadka shacabka boqol sano maanta laga joogo ee nool waxay dhihi doonaan dadkii noolaa waagaas 2019-ka waxay noo suubiyeen wax wanaagsan, maxaa dhacay dhe qof iyo codka maanta aanu ku joogno bay noo suubiyeen. Marka ayagaana ku yeelan doono madaxda maanta joogta yeelan doonto iyo intii noolo siyaasiinan yeelan doono goolkaas.
ad iyadu maatatay kuwaasi waxay ahaayeen ambaasador abshir xasan abshir, xildhibaan hore isla markaana ah gudoomiyaha xarunta horumarinta dowlad wanaaga iyo kala dambaynta ee fadhigeedu yahay garoowe, iyo gudoomiyaha xisbiga daldhis cabdiraxmaan xuseen cadow, labada waxay joogaan nairobi. Doodii gaabaynta ay noo joogtay intii markaa wada ku gabi doona diilay raali karno sida iyo nabadgelinka.
aad buu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka fanaanada Farxiya Ofiska.
Yeah.
وهكذا هستاسي وحي وجودا بس إذا عدى يدي في دمو إنت أنا مركلة هوذا كوكول ما ينوى سهر عيد لي عبد حافظ عول إسماعيل وإذا الله سدا إيو نبعد قل يوم. I'm the king of the world.